Jälkiistunto.
Jälkiistunto, joo. Minulla on täällä neljä, siis kolme, itseni mukaan lukien neljä, kolme vierasta. Ominen aiheinen jälkiistunto alkaa tästä. Mukana Jan Ahonen, verkkotuottaja Kirkko Helsingissä, huomenta.
Hyvää huomenta.
Pakko kysyä tässä kohtaa, että onko niinku semmoinen jääkiekkomieli?
No tänään on semmoinen enkongaltid mieli. Tänään on futiksessa niin sanottu metroderby, eli Honka kohtaa Helsingin IFK, ja sitten tuolla Ryynikylässä Jypykkä on suuren ja mahtavan HIFK vastustajana. Että luojan kiitos, pelit alkaa, että miten mun olisi käynyt, jos ne olisi peruttu.
Eli urheiluilta.
Kyllä,
jotain sellaista.
Urhakieltä.
Sitten kotimoinen toimituspäällikkö Freija Oishaan, huomenta.
Huomenta,
Joo, mites, onko sulla semmoinen niinku urheilullinen mieli vai?
Mä oon käynyt siis aamulenkillä.
Sä oot käynyt aamulenkillä?
Joo, no. Tuossa viiden jälkeen mä oon käynyt aamulenkillä.
Mutta sä et suinkaan tullut tänne kävellen tai jotain?
En, kyllä mä sit tulin ihan julkisella.
Joo. Emeritus päätoimittajahan on Nyman, huomenta.
Huomenta.
Mites sulla? Siis sähän oot sä taisit kertoa mulle tuossa, että sä liikut paljonkin nykyisin.
Joo, siis korona oli semmoinen, joka kun ei ollut muuta tekemistä, niin itse asiassa se innosti liikkumaan ja mä oon löytänyt pyöräilyn teki uudestaan ja Lohjalla, jossa asun, niin siellä on aika kivoja pyöräteitä ja reittejä ja ihan.
Joo.
Se innostaa.
Niin joo. Mä oon tänään kysynyt, kun tänään on siis maailman hymypäivä, niin Hannu Nyman, mikä sua hymyilyttää tänään?
No mun täytyy sanoa, että meillä oli tänään taas pitkästä aikaa vähän sellainen reippaampi aamu. Meillä on jälkikasvua, lapsenlapsia, kaksi poikaa, Veeti ja Taavi oli meillä yökylässä. Mm. Ja se kun herää, niin se on illalla, se on semmoinen. Kun lamppu sammuu, niin katkaisimesta se sammuu, ja sitten kun aamulla pistetään valot päälle, niin se on heti täysillä. Ja kyllä se tuo hymyn vaarin huulille.
Joo, no mitäs Freija? Mikä hymyilyttää tänään?
Tänään hymyilyttää ensinnäkin tuo hyvä ilma. Mulla on tettiharjoittelija töissä, oma poikani. Koska tettipaikkoja ei paljon mistään saanut tänä vuonna, joo, johtuen tästä koronasta, niin mulla on tettiharjoittelema. On häntä valvonut tässä viikon ja hän on juuri suorittamassa tehtävää.
Ja se hymyilyttää.
Se hymyilyttää.
No, entäs Jan?
Mä vaihdon keskiviikkoiltana nimeä. Freija muistaa mun nimen. Mikä se olikaan?
Sä oot myslinpyhittäjä.
Joo, näin se meni. Joka Venturesin sivulla on tämmöinen, niin kun, että voi luoda oman tämmöisen niin kun uskonnollinen kulttihahmon nimen, jossa pitää tietää oma suosikkiväri, sitten pitää
paikkakunta
ja mitä olet syönyt viimeksi. Niin mä olin muistaakseni juuri joku Olarin niin kun mystinen myslinpyhittäjä.
Tuo hymyilyttää jotain muutakin kuin sinua itseäsi. Hei, Freija, Hannu ja Jan, tervetuloa mukaan. Lähdetään keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Toki nämäkin olivat ajankohtaisia terveisiä, mutta Freija, mistä puhut? Naiset ensin.
Mä oon miettinyt se koko viikon tätä koulukiusaamista. Ja siis on lukenut siitä uutisia. Nyt varmaan joka päivä suurin piirtein ollut lehdessä koulukiusaamisesta. Sitä tietysti oli nämä Vantaa kaksi tapausta, missä oli pahoinpidelty koululainen. Ja sitten meillä itse asiassa Maunulassa oli myöskin tällainen kiusaamistapaus, missä oli pantu koululainen polvilleen, nöyryytetty. Sitten niitä oli tuolla jossain Pohjois-Karjalassa taisi olla ja vähän siellä sun täällä. Että
no jossakin Pihti, eikö oliko peräti jossain Pihtiputtaalla vai
missä? Joo. Että yhtäkkiä niinku tämmöinen rypäs, mistä ihmisestä on kyse. Joo. Kyse ja niin tää vaivaa mua nyt kyllä tosi paljon.
Jaha, herrat meni ihan hiljaiseksi.
Siitä on tosiaan nyt paljon kirjoitettu ja ja tietysti syitä voi lähteä tietysti monista paikoista. En tiedä, kuinka paljon sitten itse tämä kevästä jatkunut korona on sitten jo tässä niin kuin näkyvissä. Esimerkiksi siinä, että kun nuoren tapa jotenkin niin kuin reagoida ja käydä prosessia, miten hän osaa käydä kotitilanne, mitä siellä on? Ahistaako nuorta tämmöinen yleinen tämmöinen ilmapiiri, joka tässä koko yhteiskunnassa on vähän jännittynyt, pelottava, odottava? Miten sen purkaa? Onko tässä jotakin semmoista, joka tähän vaikuttaa? Että se on niin kuin, se ei ole joku syy sinänsä, vaan se on seuraus jostakin, jota nuorten elämässä ja maailmassa on tällä hetkellä.
Joo, no mä oon kanssa miettinyt sitä, että liittyykö se tähän niin kuin tavallaan aikuisten toimintaan, että kun aikuiset on tosi kireitä. Että meillä on siis niin kuin korona kiristää ja sit niin kuin myöskin jotenkin tämä Suomen tilanne kiristää. Meillä on sitten, että äärioikeisto tuolla nousee ja musta tuntuu, että somemaailmassa koko ajan tapellaan kaiken näköisistä aiheista, ihan pienistäkin aiheista. Niin onko niin kuin vanhemmatkin niin kireitä, että se heijastuu sitten nuoriin?
Tämä on varmasti monen asian summa ja niin. Mä ajattelen, että niin kuin juuret on aika pitkällä, mutta tämä korona varmaan muodostaa sen painekattila, jossa tämä tilanne niin kuin nostaa päätään. Ja kyllähän se semmoinen tietysti niin kuin tapahtumaketju yleensä on, kun yksi tapaus nousee, niin sitten ne muutkin ikään kuin nousevat niin kuin sillä oikeutuksella, että juuri nyt tästä puhutaan. Mä teen Henri Järvisen kanssa semmoista Valopäät-nimistä podcastia. Meillä oli eilen nuorisotutkimuksen ammattilainen Mikko Salasuo vieraana. Tämä ei ollut meillä varsinaisena teemana, mutta muutama sana vaihdettiin ja Mikko kävi siinä niin kuin lyhyesti läpi tämän niin kuin kiusaamattomuuden historiaa. Hän sanoi, että se alkoi niin kuin joskus 80-luvulla tämmöinen niin kuin kulttuuri joissain kouluissa ja se on niin kuin tullut nyt niin kuin valtavirtaiseksi tässä niin kuin 2000-luvun myötä, että se on kaikkialla. Mutta siinä on vähän sellaista niinku pyhää lehmää, että et kyllähän se niinku on olevinaan joissain kaikissa kouluissa, mutta kaikissa kouluissa sitä ei sitten niinku oikein kunnolla niinku noudateta. Ja mä sitten isänä, yläkoululaisen ja lukiolaisen isänä kysyin tästä, että mun on niin kuin jotenkin niin helppo niin kuin ajatella, että tämä pitää ratkaista siellä koulussa. Että mulla on vähän niin kuin sellainen tapa paeta vanhempana alitajuisesti tätä asiaa ja ajatella, että tämä pitää koulussa ratkaista. Mutta kyllä se Mikon viesti oli siis, että tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Että jos kotona ei oteta vakavasti sitä, mitä koulussa opetetaan, ja mikä se kulttuuri on siellä, niin sitten se on aika turhaa. Ja, jos niin kun tulee kotiin, jossa sanotaan, että jos sua kiusataan, niin anna luuvi tuosta naamaan. Niin.
Niin. Niin, näin se on. Joo. Se näihin nyt puheisena oleviin tapauksiinhan liittyy nyt jotakin uutena, ainakin minun silmiini on vahvemmin tullut tämä videointi ja tämä, että onko tässä tämä tämmöisen yleensä tämmöisen digiloikan ottaminen, niin näkyykö se myöskin täällä, että se jotenkin innostaa, se tuo uuden elementin, että kuvataan ja mä saan huomiota sillä, että tämä juttu leviää TikTokissa ja pystytään niin kuin saavuttamaan semmoisia uusia urheuksien tasoja, kun se leviää se tieto. Mä muistan joskus Männä vuosikymmeninä, toivottavasti silloin oli vielä niin nuorempia, niin meillä on ollut yksi ministeri aikana, joka oli peräti Miss Suomi ja vaikka mitä, joka ainoana mä muistan, se oli ministerinä, kutsui nämä median ja tämmöiset keskustelemaan silloin, siitä on varmaan 20 vuotta aikaa, että mikä vaikutus näillä TV-sarjoilla ja tämmöisillä on. Sen jälkeen me ei ole siitä oikein keskusteltu. Silloinhan sitä yritettiin selittää pois, että ei niillä ole mitään tekemistä, mutta edelleen mieltä jää vaivaamaan se, että kuinka paljon tämmöisellä kaikella niin kuin ajatuksella, että sitä ilmaantuu eri puolilla elävänä kuvana, niin nyt me tehdään vähän ikään kuin meidän oma pieni tämmöinen videopätkä, jossa vaan onneton on se, että siihen täytyykin valita joku kaveri, jota ei ihan oikeasti
voi. Tämä on hurja ajatus, jos ajattelee, että sulla on semmoinen ajatus, että nyt tapahtuu jotain, mä videoin tämän, ja se on väkivallateko. Niin. Että niin kuin jonkun päässä on semmoinen ajatus ylipäätään.
Niin, ja sitten ehkä se kertoo siitäkin, että onko niin, että niin kuin että välttämättä nuorille ei olekaan niinku selvinnyt se sellainen, että mitä jostakin asioista seuraa. Että kun sä lyöt jotain tai sä kuristat jotain, niin silloin on seurauksia. Et mä muistan itse vanhemman poikani kouluajolta tilanteen, missä yksi poika oli lyönyt niskaan toista. Ja se tilanne meni siis niin, että en mä koulun ollut yhteyksi. Mä olin yhteyksessä siihen perheeseen ja sit mä juttelin sen pojan kanssa ja kerroin, että kuule, mitä tapahtuu, kun sä lyöt jotain toista niskaan. Ja tota, ei kyllä sen jälkeen enää lyönyt.
Joo.
Et mä mietin, että onko tässä niinku tämmöinen, että jotenkin todellisuus heittää jollain lailla. Ei ymmärretä sitä, mitä niinku oikeasti tapahtuu.
Niinpä.
Tuolla Itä-Pasilassa on sellainen graffiti, jossa on Andy Warholin kuva, ja yksi Andyn tunnettuja tokasua on se, että jokaisella on niin kuin 15 minuuttia on julkisuudessa, ja sitten siinä vieressä on vedetty yli tämä luku, ja sitten sen lukee, että 24/7. Eli nykyään tämä niin kuin videoimisen ja kuvaamisen kulttuuri on sellaista, että meitä joko tarkkaillaan koko ajan, tai me itse kuvaamme. Et mä sanoisin, kun teen ammatikseni someen, niin mä nyt otan tässä pienen puolustuspuheenvuoron, mutta en väitä, että olisitte täysin väärässä, mutta mä ajattelin, että tämä tuo myös näkyväksi jotain sellaista, joka on jäänyt ehkä sinne koulun veistolan taakse, pienten porukkojen tietoon ja näin edespäin. Et otetaan tämäkin huomioon, mutta kyllähän se totta on, että työtavat, niin kuin ikävätkin jutut kopioituu, niistä tulee meemejä. Mun lapsi puhuu meemeistä muutenkin kuin vaan niin kuin some-ilmiönä. Meemi on joku semmoinen juttu, joka niin kuin taltioituu, jota toistetaan, ja se joku on niin kuin ikimuistoinen, eeppinen. Niin se on meemi.
Mm. Joo. Ja sitten kun näitä julkisuudessa ruvetaan käsittelemään, niin tavallaan se somen seuraava taso on, että sitten mennään niin kuin aika isolla.
Joo.
Saa, niin. Pienikin asia saa aika järkyttävän ison julkisuuden.
Mutta tuohon, mitä Jan puhut vielä, kuitenkin tästä kodin ja siitä, että kaikki on tässä tavallaan mukana, niin se on niin kuin iso kysymys, että mitä me voimme kodeille tehdä siis. Se on yksityisaluetta, ja kun sä Freija puhut tästä, että tämä nykyinen tilanne, siihen liittyy myöskin tämä talouskysymys, että perheet on tiukoilla taloudellisesti, siellä on aikamoisia paineita, nuoren yksi reaktio on paeta kotoa, kaverimaailmaan, mielikuvitusmaailmaan, tämmöiseen, ja siellä sitten tulee niitä ylilyöntejä.
Kyllä. Ja Mikko Salasua, joka oli siis tuossa podcast-vieraana nuorisotutkimuksen ammattilainen, niin hän sanoi jotenkin sillä tavoin, että vanhemmuus on sillain niin kuin arka alue, että siinä on tosi vaikea mennä niin kuin toisia neuvomaan tai sillä tavoin, että ihmiset, niin moni niin kuin defenssi laukee sillä hetkellä, kun ruvetaan puhumaan tyyliin, että sinun pitäisi lastasi kasvattaa ja näin ja näin. Ja sitten ehkä sitä pitää niin kuin mennä hyvän kautta ja valitettavasti niin kuin joskus niin kuin semmoinen väliinmeno ja sanoa ikävät asiat niin kuin ne ovat, niin on paljon voimakkaampi.
Onko tämä nyt sitä, kun tullaan tänne kirkon puolelle, niin on tämä kysymys, että nykyisin me olemme kirkossakin käyneet tätä vääntöä siitä, että saako syntiä sanoa synniksi, siis ei saa syyllistää ihmistä. Ja vanhemmuuden kohdalla se on, jokainen itse vanhempana sen tietää, että se on tosi kipeä kysymys, että jos ikään kuin tulee joku ja antaa viestin ja mä syyllistyn siitä ja sitten mä tajuan, että hei, itse asiassa siinä on kyllä vähän perääkin siinä, että en ole toiminut niin kuin ihanne isän olisi pitänyt toimia, niin pystyisinkö ottamaan sen vastaan, että olen tehnyt virheitä ja just tämä tämmöinen niin kuin sen tyyppinen arvomaailma, että suostuu joskus myöntämään, että me voisimme olla enemmän tämmöisiä rososia vanhempia kuin semmoisia.
Kuulostaa, niin rovasti puhuisi parannuksen teosta.
No, jos kuulijakunnan joukossa nyt sattuu tässä olemaan joku, joka tarvitsee sitä, niin sille on myöskin sitten kirkon puolella aina se viesti. Me aloitamme synnin tunnustuksella ja synninpäästöllä aina messun, niin siitä se lähtee liikenteeseen.
Joo, ja tähän niin kuin nyt katus muuten ajatus.
No mä sanon tähän väliin, että mä oon sitten miettinyt näistä lehdessä olleista tapauksista, että kun siellä on niin kuin välitunnilla sattuneita juttuja, että missä ne opettajat oli? Mm. Että missä oli välituntia valvoa opettaja, kun ne loistaa niin kuin poissaololtaan niistä jutuista. Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä, että sit kun lehdet kirjoittaa näistä, niin niistä tulee niin kuin se yksi näkökulma asiasta. No ei pidä puolustaa kiusaajia, joo, mutta pitäisikö vähän enemmän kuunnella sitten vielä niitä nuoria? Koska mä ainakin törmäsin, mulla on kaksi poikaa, molemmat jo tosi isoja, mutta siinä kouluuran varrella on törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että niin kuin kaikki näkökulmat vaan ei tule esiin. esiin, että opettajat ei kuuntele niitä. Sitten kun joku aikuinen menee kertomaan, että hei, lapset kertoi mulle tällaista, niin sitten todetaan, että ai jaa.
Niin. Ehkä munkin pitäisi omalle pojalleni sanoa, että mua kiusattiin koulussa, mutta mä myös itse kiusasin. Vähintään sillä tavoin, että mä sallin kiusaamisen tai lähdin siihen niin kuin mukaan, että niin kuin tavallaan avata se niin kuin pidempi historia niin siihen.
Meillä oli, mun täytyy tunnustaa, siis jalkapallopelin jälkimainingeissa ala-asteella, niin joku huusi, että nimitteli mua helluntalaiseksi, niin minähän pätkäsin turpaa.
Joo, joo.
Että ratkaisin tämän asian kuitenkin silloin. Silleen sain 2 tuntia jälkiistuntoa ja sain kuitenkin kotona anteeksi.
Niin, niin. Joo, joo. Niin, että jos ne olisi joksikin muuksi haukkunut, niin se olisi sitten ollut vakavaa.
Me voitaisiin perustaa vertaistukikerhon. Mä taas Jehovan todistajan kanssa kävin käsikähmän, kun ei riittänyt enää sanat.
Just joo.
Teologinen väittely oli.
Joo, sieltä ne alkoi.
No, meillä jälkiistunnossa täällä Hannu Nyman, Reija Ysaan ja Jan Ahonen. Minä olen Mikael Juntunen, me jatkamme ihan hetken kuluttua.
Jälkiistunto.
Jälkiistunto. Tämä ehkä tarina voisi alkaa sille, että olipa kerran 3 pappia, jotka istahtivat sitten radioiden jälkiistuntoon. Täällä siis emerituspäätoimittaja Hannu Nyman, toimituspäällikkö Freja Oitsa-Aana ja verkkotuottaja Jan Ahonen. Arvotaan seuraava aihe. Hannu, mistä puhutaan?
Joo, se siis 3 papista tuli mieleen, oliko se Vilho Rantase vai kenen runo oli tämä, oliko se 5 pappia taivaan portilla. Oikein hyvä runo, oikein semmoinen siellä mitattiin ja tutkittiin opit ja kaikki. Ja
luuletko, että pätee tähän, siis voisi olla tulkinta 3 pappia.
No. Tämähän on kuin tuomiokapitulin tutkinnossa oltaessa, olet nyt tässä vaan piispana.
Jaha, no niin. Joo, tuo, mistä Freja puhuu, on tietysti tämän päivän tosi vahvaa, ja se liittyy just tähän, tavallaan jotenkin tähän ilmastoon. Mä valitsin tämmöisen aiheen, joka tulee hiukan toiselta puolelta, mutta on juuri tätä päivää ja tätä aikaa. Nyt kun yritysmaailman, erityisesti isojen talousmahtien ja maan hallituksen välillä käydään aikamoista sanavaihtoa ja vääntöä siitä, heitellään käsitettä yhteiskuntavastuu puolelta ja toiselle ja kuka sitä nyt kantaa ja millä tavalla sitä kannetaan, niin siellä on yksi lause, joka mua tavattomasti on jäänyt kiusaamaan, ja se tulee aina silloin tällöin, ja musta se, kun tästä on paikka, jossa voi näistä arvoista vähän keskustella, on se, että nyt yritykset, muun muassa silloin kun ensimmäiset nämä UPM:n Kaipolan tehtaan asiat, uutiset tuli, niin yritysten puolelta aina sanotaan, että yritysten keskeisin tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa sen omistajille, yritykselle, mutta ennen muuta sen omistajille. Ja tämä on ollut semmoinen, joka toimii tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa aika voimakkaana, että muun muassa meidän vahva talouselämän ylipappimme Björn Wahlroos on tätä vuosia jo opettanut meille, että yritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa. Ja siinähän on siis kysymys siitä, että yrityksessä, mä menen nyt alueelle, joka ei ole ihan mun omaani, on sellainen tilanne, että tuommoiseen isoon firmaan sijoittaa, toinen sijoittaa sitä ekstra omaisuutta, jota hänellä on. Hän voi hankkia osakkeita. Ja sitten siellä on, anteeksi, siellä on toinen ihminen, joka sijoittaa sen panoksensa, myy tavallaan sen työnsä ja sille maksetaan tietty. Ja toinen sijoittaa jo ekstraa olevan varallisuutensa ja toivoo, että sille nimenomaan kartutetaan sitä voittoa mahdollisimman paljon. Mut tulee väkisin mieleen tämä vanha keskustelu siitä, miten vanhassa brittiläisessä aamiaisessa, joka on Bacon and Eggs, niin kana ja possu keskusteli siitä, että kumpikin, kuka panostetaan. Ja kanahan panostaa sen tuotteen, jonka hän tuottaa, sen munan, ja sitten sieltä lähtee henki, koska siltä pitää saada sitä pekonia. Että vähän eri tasoiset nämä.
Nyt mä olen kiinnostaa, mihin tämä johtaa.
No, tämä johtaa siis siihen kysymykseen, että tästä syntyy sitten semmoinen, että no, kuka on nyt sitten moraalisesti oikeassa? Sekö, joka kantaa yhteiskuntavastuuta, mutta ei ymmärrä tästä talouselämästä mitään? Ja sitten mä törmäsin seuraavaan ongelmaan, ja joku heitti vastalauseen, että niin, mutta sitten tämä tavallinen kansa, niin sen yhteiskuntavastuu on nykyisin se, että se ostaa nettikaupasta ulkomaisia tuotteita ja kantaa muka suomalaista yhteiskuntavastuuta ostamalla Kiinasta tavaraa vaikka kuinka paljon. Ja jotta rovasti pääsisi mahdollisimman niin kuin sit nopeasti siihen varsinaiseen aiheeseen, niin hän pääsee tähän Raamatun aiheeseen, että mitä toivot ihmisten tekevän teille, teessä heille. Et mikä tavallaan niin kuin tässä meidän maailmassa ja ajattelussa, voiko tämmöinen maailmankuva, jossa mä tämmöisen lauseen pohjalta eläisin, että mitä toivot ihmisten tekevän sulle, niin teessä heille, voiko semmoisella periaatteella elää ja rakentaa yhteiskuntaa? Vai onko niin, että mun tehtävä on se, että mä sijoitan ja mä saan mahdollisimman paljon tuottoa ja mä en muista kiinnostu? Tai se, että kun mä saan nyt edullisemmin tuolta kiinalaisesta nettikaupasta ton ja mä hankin, niin en mä niin kuin suomalaista välitä. Että millä tavalla me voitaisiin, niin kuin, mitä on se elämä, jossa mä ajattelen, että mä toivon teidän toimivan samalla tavalla kuin minä ja minä toimin samalla tavalla kuin te, että se voisi jotenkin, niin kuin, että me voitaisiin tällä periaatteella ikään kuin rakentaa tätä yhteiskuntaa ilman, että me mietitään aina vain sitä, että mistä mä saan nyt ja mistä mä saan nyt ja onko semmoista mahdollisuutta olemassa?
Niin, että Freja ja Jan, onko peli menetetty?
Joo, tämä liittyy mun mielestä tähän kysymykseen, mikä on musta niin kuin hirveän monimutkainen, että jos mä ostan teepaidan, jos mä jätän sen teepaidan ostamatta, sen halvan teepaidan, niin sitten se joku bangladesilainen poika menettääkin työnsä, eikä se sitten kuitenkaan pääse koulunkaan, niin mä oon niin monimutka, että mä en simpelisti kestä. Musta tuntuu, että mä en niin kuin kestä sitä, miten kaikki liittyy toisiinsa, ja kun lukee Heikki Aittokosken kirjoja, niin menee koko maailma ihan sekaisin. Ja sitten varmaan tämmöisenä aikoina vielä niin kuin korostuu se, että niin ei enää, kun tulee vaikeat ajat, niin ei sitten rupea enää miettimään mitään yhteiskuntavastuutta, vaan siis niin kuin kaikki elokuvatkin opettaa, niin kaikkihan rupeaa miettimään vaan sitä omaa juttuansa.
Niin.
Että mä en sairastu, että mun perhe pysyy terveenä, meillä kaikilla on töitä, muista viisi. Tämä on tosi vaikeaa.
Niin, se käsitys lähimmäisestä, niin kuin ikään kuin se lähimmäisyyden piiri pienenee tämmöisen
niin,
kriisin
pienenee,
tulle.
Kyllä.
Ja mun täytyy myöntää, että mun ajatus tässä myös meni vähän niin kuin Freijan tavoin. Mä mietin itseäni kuluttajana, niin mä ajattelen, että nykyään on niin hirveän monia fasadeja, että mä en edes näe niin kuin sille niin kuin tuotantoketjua kovinkaan pitkälle. Että kun mä teen päätöksiä, niin mun on, jos mä oon niin kuin, en ota selvää asioista, niin mä saatan ihan hyvinkin niin kuin olla tukemassa. Ja myönnän, että olen jotain esimerkiksi Kiinasta suoraan tilannut. Mutta yhden niin kuin semmoisen niin kuin rajavedon mä haluaisin vetää, ja mä ajattelen, että tässä on nimenomaan kysynyt tämmöisestä isoista niin kuin firmoista. Että se, joita mun, niin kuin mun sydämeni niin kuin jotenkin, voisiko sanoa, sureen pienten yrittäjien puolesta, jotka laittaa niin kuin sitä omaa panostaa johonkin kukkakauppaan, johonkin vaikka siihen, että kuljettaa pakettiautolla jotain, niin mä en näe niin kuin heitä tässä ketjussa mitenkään niin kuin syyllisinä, vaan he on ne, jotka on lähtenyt niin kuin tekemään, ja korona esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin haittaa sitä tekemistä, mutta mä näen, että nykyaika tarjoaa semmoiselle minusta itsestänikin kumpuvalle ahneudelle niin kuin fasadeja. Mä voin valkopestä niin kuin asioita ostamalla siten, että mä en oikein tiedä, että miten se edullisuus on siihen aikaan saatu. Ja se vaatisi semmoista niin kuin hereillä olemista, että se niin kuin tuntuu myös aikamoiselta velvoitteelta, että aina kun mä otan jonkun tuotteen käsiin, niin mun pitäisi niin kuin miettiä sitä, että miten tämä on tuotettu. Että jotenkin niin kuin tahtoa tai niin kuin toivetta olisi, mutta tahto, niin kuin ei voimaa niin riitä toteuttaa sitä
hyvää elämää. Sanoi, että tahtoa hyvän tekemiseen on, mutta voimaa sen toteuttamiseen ei riitä. Tämä on ihan totta, että siinä, ja just toi ajatus, että kun maailma tulee silmille, niin se tavallaan se kapeutuminen siihen omaan maailmaan tuntuu semmoiselta, se on niin kuin se ratkaisu, jonka usein tekee, että rupeaa miettimään, mietin vaan läheisiäni, omaa kotiseutuani ja muuta, ja tulee sinne tuntua, että okei, hoitakaa te muut sitten nämä laajemmat ja isommat kysymykset, ja sitten syntyy liikkeitä, ja kun Greta Thunberg, joka sitten päättää, että hän ottaakin tämmöisen maailmanlaajan hankkeen ja lähtee sitä viemään sitten eteenpäin, ja törmää siinä taas sitten uusiin ongelmiin. Ja sitten se ikään kuin se ympyrä tulee taas mun luokseni takaisin, että okei, no mitä ne ovat ne minun ratkaisuni tässä arjessa, just kun mä menen kauppaan tai ylipäätänsä suhtautumisessa. Se ei ole pelkkää taloutta, vaan se on myöskin niin kuin ylipäätänsä suhtautumista erilaisuuteen, eri ihmisiin ja muihin tämmöisiin. Et mitä sieltä niin kuin, mitä se sitten on se, mä törmäisin just tähän ajatukseen, että minkä toivot toisen tekevän sulle, niin tee sä heille, että mitä se sitten on siinä mun arjessani.
Mä oon miettinyt sitä, että kyllä mä esimerkiksi, jos mä satsaan reilun kaupan kahviin, niin siinä on pikkasen semmoinen niin kuin valkopesemisen, syntien valkopesemisen meininki. Siis reilun kaupan kahvi on tosi jees, mutta mä luulen, että siinä vielä suurempi kuin se kaupan reiluus on joskus semmoinen, että ahonen tuntee nyt semmoista niin pientä niin kuin ylevyyttä. Että mä tunnistan itsessään sen pienen sielun, joka ylevöittää sitten tällaisella mukaan niin kuin suurella eleellä sitten tätä maailman tuskaa.
Niin. Mä ostan vaan ulkokanan munia, koska mä en niin se simpelisti kestä sitä ajatusta, että mä edistäisin kanojen kiusaamista, vaikka mä varmasti edes pidä kanoista. Mutta on se silleen, että kyllä tässä niin varmaan joku sellainen suuri yhteiskunnallinen murroskin on tulossa. Nyt oli tämä metsäteollisuus irtautuu tämmöisistä sopimusyhteistyöstä. Kyllä tässä niin kuin, mehän ollaan oltu hirveän niin hyvinvointiyhteiskunta ja täällä on niin kuin, vaikka aina valitetaan, niin ihan valtavan hyvinhän meillä on järkätty asiat. Niin. Huomaat, että siinä vaiheessa, kun pistää iäkkään sukulaisen hoitokotiin, mitä kaikkea tukea se saa, ja kun oma poika muuttaa yksin asumaan jonnekin, niin mitä kaikkea tukea se saa. Et meillä on niin kuin hirveän hyviä asiat.
Aivan.
Asiat, mutta se rupeaa, musta tuntuu, että on tultu sellaiseen historiavaiheeseen, että rupeaa niin kuin jotenkin purkautumaan ja muuttumaan. Ja se on siis toisaalta kauhean mielenkiintoista.
No, mutta onko se sitä, että on niin kuin liian monta ikään kuin vetävää tahoa, että kaikki vetää vähän eri suuntaan, niin ei kyllä vaan semmoista, ei enää ole semmoista keskiötä tai keskitettyä tai ei löydy konsensusta enää.
Mä opettelin yliopistolla aikoinaan vaikeiden kysymysten, siis tenttikirjojen sun muiden niin kuin äärellä sellaisen tavalla, että mä rupesin miettimään, että millaista ihmiskäsitystä tämä niin kuin edustaa. Ja tässä tapauksessa, mistä Hannu kertoi, niin mun mielestä se kertoo, että siinä on niin kuin tämmöinen niin kuin hyvin todennäköisesti vahva, varakas ihminen, jolla on niin kuin asiat sillä tavoin kunnossa. Ja se niin kuin olettaa semmoisen niin kuin survival of the fittest, semmoisen niin kuin kilpailun, jossa niin kuin vahvimmat selviytyy ja nämä vahvimmat niin kuin vie tätä maailmaa eteenpäin. Ja sitten mulla niin kuin väkisin nousee siinä se kysymys, että entäs ne, joilla niin kuin jo maailma on paiskannut niin kuin ihan toisenlaiset pelikortit tähän, että kuuluuko näiden vahvojen, niin sitten, että mennäänkö siihen, että vahvat sitten niin kuin hyväntekeväisyyskaaloissa ostavat kalliita lippuja ja sitä kautta jeesaavat näitä toisia. Se ei niin kuin jotenkin mun tämmöiseen pohjoismaiseen niin kuin sieluun istu, mutta mä en niin kuin jotenkin, tässä olisi niin helppo sanoa, että riistokapitalismi aiheuttaa kaiken pahan, mutta kyllä mä myös ajattelen, että niin kuin nämä metsäjätit on tuonut paljon niin kuin verovaroja Suomeen, että tämä on vähän niin kuin
tämä on yhtä vaikea kuin se, että okei, että nyt ravintolat ovat tämmöisiä koronaloukkuja, josta tauti tarttuu, mutta kun otetaan sieltä muutamat tunnit pois, niin kas kummaa. Meillä onkin yhtäkkiä niin kuin sellaisia ihmisiä, joilla hyvin pienituloisia ihmisiä, jotka jäävät hyvin, hyvin pienille tuloille, eivätkä pysty maksamaan sen asuntonsa vuokraa Helsingissä, että, koska muutama tunti tekee yhtäkkiä niin kuin joillekin ihan hirveän.
Toi Janina ajatus, se on varmasti totta nimenomaan tämmöisessä hyvinhointiyhteiskunnassa, ja kun mä tätä aihetta mietin, niin totta kai mua siis kiusaavat myöskin evankeliumissa Jeesuksen vahvat sanat, ja sieltä nousee niin kuin sellainen ajatus, että Jeesuksen oppien mukaan eläminen onnistuu kaikkein parhaiten siltä, jolla ei ole mitään. Et me, joilla on jotakin, niin meillähän se taistelu tavallaan alkaa sitten sen kanssa, että täällä on, että jos sulla on kaksi ihokasta, niin anna se toinen pois, tai jotakin tämmöisiä oppeja tulee, että kun linnut lentelee, niin katoo, että ei ne kauheasti vaivaa näe. Niin se ihminen, jolla ei ole mitään, niin sehän pystyy näiden mukaan.
Kyllä.
Tavallaan.
Esimerkiksi itse en ole kovin innostunut katolista pappien vaalimasta selipaatista, mutta ymmärrän kyllä tavallaan, että mitä se niin kuin mahdollistaa. Joo. Sitten, jos heidän tapauksessaan miehellä ei ole perhettä ikään kuin, niin se jollain tavalla niin kuin vapauttaa sitten valtakunnan työtä.
Ja sama hyvä ystäväni Peter Gebara, joka on Turun katolisen kirkon pappipuolalainen, niin mulle selvisi vasta vuosien jälkeen, että kun hän elää siinä seurakunnan tiloissa, että se on siis luostarinomainen tila, että hänelle ei ole mitään omaisuutta, vaan se on kaikki sen yhteisön. Mutta sitten me tullaan juuri sitten siihen, että meille on annettu tämä maailma myös viljeltäväksi ja varjeltavaksi, ja siihen liittyy tämä kehitys ja kaikki yritystoiminta ja muu. Ja silloin me taas joudutaan sitten tämän ongelman kanssa, että okei, no miten me teemme näin. Ja mielenkiintoista musta nyt, kun puhutaan tästä amerikkalaisesta kulttuurista, on siis se, että mun ajatukseen ei mene tämmöisenä kansankoti pohjoismaisena se amerikkalainen kristillisyys, joka on tätä republikaanista, että valtio ei saa osallistua oikeastaan mitenkään minun elämääni, mahdollisimman vähän veroja. Ja sitten se hyvän tekeminen hoituukin sieltä seurakuntien subkitchenien ja niin kuin ruoanjakelun. Eli me hoidammekin tämän sosiaalisen hyvinvoinnin niin kuin auttamalla toinen toisiamme, eikä niin, että valtio tulee sieltä apuun. Ja älkää te puuttuko, pitäkää poliisia, armeija, mutta kyllä me tähän muuten hoidetaan. Tämäkin ajattelun näköjään niin voidaan ymmärtää sitten taas sekin puoli niin eri tavalla.
Mutta siinä varmaan siis tämäkin, että mehän ollaan kuitenkin taas tämmöinen niin sosialismin muovaama yhteiskunta, jossa sit on myöskin niin, että se vastuu ihmisiltä on jotenkin kadonnut sinne. Että sinne vanhemmilta niin kuin törmää siihen, että niin kuin koulu hoitaa, neuvola hoitaa, joku hoitaa, joo, poliisi hoitaa, joku muu hoitaa ja niin se oma vastuu onkin sitten silleen niin kuin.
Ja tämä on ihan, olisi varmaan toinen keskustelu, mutta lyhyesti sanottuna, niin mä en ole oikein riehaantunut siitä, että kirkon diakoniatyö ottaa hoitaakseen niin kuin pysyvästi sellaisia asioita, joista niin kuin valtio ja kunnat luopuvat, koska me tavallaan niin kuin luodaan sitten niin kuin heille mahdollisuus luopua, kun he ajattelee, että kyllähän kirkko ottaa kopin. Joo, ja tämä on, että jotenkin.
Millä totta kai kirkko pitää, sen tekee?
Joo. Niin. Toi on totta, toi on hirveän totta, että ja tässähän näkyy tämä Euroopan kaksi eroa, mikä on protestanttinen Pohjois-Euroopassa, jossa maallinen ja hengellinen erotellaan, ja missä on katolinen etelä, jossa perhe ja suku vastaa tästä sosiaalipuolesta, ja sehän näkyy hyvin, hyvin vahvasti tämä ajattelun erilaisuus täällä
Jokaisessa
Euroopassa.
Jokaisessa mallissa on jotain hyvää.
Juuri näin.
Mekin voitaisiin ottaa ehkä vähän takaisin semmoista niin kuin suvun vastuuta ja lähelle tulevaa vastuuta, ja yhdysvaltalaisessa mallissa varmaan on joku semmoinen hyvä, että niin kuin kova työ palkitaan.
Joo.
No niin, jonkinlainen konsensus saatiin tähän keskusteluun. Hannu Freja, ja jatketaan ihan kohta. Radio Dayta kuuntelet jälkiistuntoon tämän ohjelman.
Jälkiistunto.
Jälkiistunto yhtä vaille valmis täällä siis emerituspäätoimittaja Hannu Nyman, toimituspäällikkö Freja Ysan ja verkkotuottaja Jan Ahonen. Mitäs Jan mikäs meiltä puuttuu vielä?
Uskottajalla, niin kaikki päättyy kuolemaan.
Näin, oo.
Ja joku on lausunut, että kirkko on täällä sitä varten, että kuolla Urho Murova.
Ei, kun se oli Osmo Tiilillä.
Kyllä. Ja mä oon tällä viikolla huomannut erityisesti tällaiset uutiset, no on alkanut jo aikaisemmin nämä uutisketjut, mutta että Terhokoti, joka on tämmöinen saattohoidon, mä voisin sanoa laboratorio, eliittiyksikkö ja hyvin niin kuin perinteikäs ja arvostettu yksikkö, jossa on niin kuin mahdollisuus saada hyvälle elämälle ihmisarvoinen kuolema, niin siellä käydään tällä hetkellä YT-neuvotteluja. Kyse on osin siitä, että heiltä ei osteta enää vanhaan malliin palveluita ja sitten toinen uutinen, johon olen kiinnittänyt huomiota, oli pastori Hilkka Olkinuora haastattelu. Se oli Ilta-Sanomissa oikein isosti. Hän puhui elämän viimeisistä hetkistä, sovinnon tekemisestä läheisten kanssa ja myöskin ihmisarvoisesta kuolemasta. Ja, mä oon niin kovasti miettimässä sitä, että onko, me ollaan puhuttu tässä niin kuin niukkenevista resursseista ja tämmöisestä tietynlaisista niin kuin yhteiskunnallisista kuvioista, niin onko tämmöinen niin kuin hyvä kuolema jotenkin, niin kuin, mitä kirkolla on esimerkiksi antaa siihen? Meillä on tällä organisaatiolla on niin kuin aika paljon kokemusta siitä niin kuin elämän viime metreistä, ja mä ajattelen erityisesti, että kun tämä on taas niitä keskusteluja, joihin ei ole yhtä vastausta, mutta minkälaisia näkökulmia, minkälaisia asioita tämmöiseen niin kuin hyvään kuolemaan niin kuin kirkon rikkaasta perinnöstä olisi niin kuin antaa?
Se heti tartun tuohon Terhokoti-juttuun, koska siis nyt mä pyydän anteeksi, jos mä puhun fake newsia, väärää uutista, mutta mulla silmiin tarttui meidän maan yhden merkittävimmän tämmöisen Terho kotihoidon asiantuntija, jonka kirja tässä julkaistiin joku aika sitten, hänen haastattelu, että osittain nämä YT käydään sen tähden, että HUS ei lähettäisi enää, antaisi niin kuin lähetteitä Terhokotiin. Ja nyt mun kysymys kuuluu, että miksi? Liittyykö se taas kerran rahaan? Siis onko niin, että sillä on joku merkitys? Mitä se merkitsee HUSin taloudelle, jos se lähettääkin Terhokotiin, että pitääkö se, ovatko ne siellä heillä olevat potilaat jotenkin taloudellisesti semmoisia, että jos heidät lähetetäänkin sieltä pois, niin mitä sillä on vaikutusta? Että siis luulisi, että on järkevää juuri toimenkin, että tarjota ihmisille toi hyvä kuolema.
Niin, niin. No mä ymmärtäisin, että ihan just olen ymmärtänyt näin, että samasta asiasta on kysyä, että sinne ei lähetetä, että ei tule niitä vuorokausia, tai sitten lähetetään niin viime hetkellä, että ne kuolee suurin piirtein matkalla sinne,
aivan.
Mikä tuntuu jotenkin hullulta.
Aivan.
Mä pelkään, että tässä on osittain kiinni niin kuin säästämisestä.
Kyllä, nimenomaan,
niin. Mutta en voi olla varma, mutta että Terhokoti on kuitenkin tarjonnut jo vuosien ajan myös koulutusta ja sellaista, niin kuin, kun se ei ole ainoastaan lääkitysasia, jos on niin kuin kyse mahdollisesti kivuliasta kuolemasta, vaan se on myös kyse siitä yhteisöstä. Kysymys on siitä, niin kuin, mitä siellä on tarjolla. En väitä, että se on kaikille tarpeen, mutta siellä on esimerkiksi Terhokodilla oma pappi, jonka kanssa voi käydä keskustella, jos haluaa.
Mm. Se on turvallisuuden tunne kuitenkin, niin, mikä siitä
niin
syntyy.
Minusta se on ehdottomasti, siis tässä kun kysyt, mitä kirkko voisi tehdä, niin mun mielestäni kirkon nyt voisi olla se äänen paikka, antaa äänensä sen puolesta, että tämmöiset menetelmät, jossa ihmiselle annetaan tämä mahdollisuus, niin kirkko sanoisi nyt jonkun vahvan tukensa tämmöiselle, mutta ilman muuta siis ihmiselle pitää tarjota. Siis kuoleminen on, se on kuitenkin, niin kuin sanot, että kaikki päättyy, ja täällä ollaan sitä varten, että täällä myöskin kuollaan, ja kirkko on myöskin sitä varten. Onhan meillä tietysti sairaalapapit, se on tietysti myöskin yksi semmoinen rakenne, joka on, ja tiedä, että sitäkin palvelua käytetään, mutta tarjota ihmisille se mahdollisuus, koska sitten on se toinen puoli, että kun ihmiset ovat sairaalassa ja lähestyvät kuolemaa, niin kun me emme uskalla ottaa sitä puheeksi, Et mä tiedän, kun miesten kanssa joskus puhutaan, niin sieltä tulee usein tämä, että kun käydään, kaveri on lähdössä, niin sitten lähtiessä vielä sanotaan siitä ovelle tsemppiä, kuule, että kyllä tämä kuule tästä vielä, kun ei se siitä mene enää. Mm. Niin miten me voisimme jotenkin suhtautua kuolemaan ja kuolemiseen jotenkin luontevammin?
Niin kun mä mietin, että onko siinä sitten taas joku tämmöinen kehitys meneillään, että sairaaloissakin niin kuin jotenkin tsempataan vaan sitä, että nyt äkkiä terveeksi ja ulos, ja varsinkin vanhemmat ihmiset ei muuta kuin kotihoitoon, ja ei niin kuin lähdetä miettimään sitä, että no tässä alkaa olla nyt niin kuin loppulinjat meneillään, ja nyt pitäisi niin kuin jotenkin.
Aivan.
Ja sitten varmasti se, kyllä mä luulen, että se raha on niin kuin, raha kaiken.
Ja mä lipsautan tähän nyt se e-alkuisen vaikean sanan, eli eutanasia. Eli se, että kun meillä on mahdollisuus nykyään jatkaa hyvää elämää monin eri tavoin, lääketietoin keinoin, niin mikä on sitten, niin kuin, missä loppuu se niin kuin jatkamisen motiivit, ja pitääkö siihen lopettamiseen sitten aktiivisesti vaikuttaa? Tähän mulla ei ole niin kuin omaa kantaa, mulla on vaan tämä naivi usko sellaiseen, niin kuin, että hyvän elämän mahdollisuus niin kuin hyvään loppuun. Että ystäväni on toimittaja, ei tässä kirkollisessa skenessä, mutta aikoinaan kun eutanasiasta virisi keskustelua, oliko joku väitöskirja, joka tuossa noin 1,5 vuotta sitten julkaisti, hän yritti useammalta piispalta saada lausuntoa, mitä kirkko ajattelee eutanasiasta. Hän ei sitä saanut. Mm. Piispojen avustajat kertovat, että ei kuule, että nyt on vähän kiirettä, ei käy. Ja kun mä tiedän, että jokainen elämä on niin kuin ainutlaatuinen, niin kyllä se jokainen kuolemakin on sitten jollain tavalla niin kuin ainutlaatuinen. Ei ole sellaista yhden niin kuin ajatuksen, yhden jutun reseptiä. Tästä on vaikea puhua, mutta jos me niin kuin kuoleman ammattilaiset, papit ja meidän esimiehet eivät osallistu keskusteluun, niin herra jee, kuka keskustelee ja kuka vie sen niin kuin repliikin?
Ja kun siihen tavallaan taas kerran, missä yhteydessä äsken puhuttiin siitä, miten erilainen maailma on tänään, kun se oli joskus aikaisemmin, niin ennen tämmöinen kysymys eutanasiasta ei ollut tietysti senkään tähden ajankohtainen, että kuolema vain tapahtui, koska ei ollut tämmöisiä pitkittämismahdollisuuksia. Et nythän me eletään maailmassa, jossa nimenomaan siis lääketieteen tavoite on tarjota koko aika mahdollisuus ikään kuin elää pidempään ja pidempään.
Kuoleminen on tappio.
Joo, kuoleminen on tappio, ja sen tähden me ei olla niin kuin, me ollaan entistä enemmän tilanteessa, jossa vielä viimeiseenkin asti yritetään. Ja se on totta, että silloin tämmöinen niin kuin oikea kuoleminen, niin kuin sitä ei jotenkin haluttaisi ottaa esille. Ja silloin tietysti voi olla, että tämä käsite eutanasia on siis se, joka tässä synnyttää niin kuin sen, ettei vastata, koska kyllähän koko ajan tapahtuu sairaaloissa sitä, että siis nyt mä olen sitä mieltä, että hoitajat ovat tänä päivänä niitä, jotka tekevät
sairaalassa hyvää. Ei kuolla, siellä tapahtuu eksitus.
Joo, se on muuten ihan totta, joo. Mutta siellä ymmärretään nämä asiat, siellä soitetaan omaisille, kun nähdään, että nyt alkaa hengitys hiljetä, ja kyllä sieltä asia ymmärretään. Mutta että me voitaisiin nähdä tämä kirkon kannalta näin, että eikä tarvitse puuttua lääketieteellisiin kysymyksiin, mutta voisi puhua kuolemasta ja kuolemisesta ihan noin ylipäätänsä.
Ja mä haluan nyt yrittää ymmärtää Hussia, joka ei siis oikein nyt halua tai ole pystynyt hyödyntämään Terhokodin palveluja. Mä toivon, että nämä niin kuin vastaava osaaminen niin kuin siellä perusyksiköissä on lisääntynyt, ja se on niin kuin osittain johtanut siihen Terhokodin niin kuin palveluihin vähempään tarpeeseen. Mutta kun mä ajattelen tätä meidän kiireistä elämänrytmiä, juuri tätä Freijan mainitsemaa, että jalkakainalossa kotiin toipumaan, niin musta tuntuu, että tämä on vähän niin kuin semmoinen hurskas ajatus vaan, että senkin takia pidän Terhokotia tosi tärkeänä yksikkönä. Ja siitä on joku 6 vuotta sitten, kun hyvästä kuolemasta puhuttiin yhteisvastuukeräyksen yhteydessä. Ja mä tuskastuin silloin omaan kotiseurakuntaani, joka sensuroi julisteet, jossa oli kuolleen kuvia. Mä kirjoitin siitä oikein lehteen, oli niin närkästynyt. Että musta tuntuu, että jotain tässä kuolemassa on, ja se kolikon kääntöpuoli saattaa olla tämä ikuisen nuoruuden ihannointikin.
Niin se varmaan on, joo. Mä oon miettinyt eutanasiaa, se on hirveän vaikea aihe.
Aamen.
Mä mietin sitä just tässä, kun yhden kollegan isä kuoli tosi tuskallisesti, ja tota, siinä sitten pohdittiin sitä, että miten niin kuin sivusta seuraajalle tulee jo se tunne, että nyt pitäisi tehdä jotakin. Ja sitten toisaalta on ollut itse tekemässä päätöstä toisen ihmisen puolesta niin kuin omassa suvussa, missä tota, niin päätettiin, että nyt se ylläpitävä hoito lopetetaan.
Mm. Se on raju hetki.
Se on hurja hetki.
Kaikesta huolimatta. Niin kuin.
Se on hurja hetki, mutta tota, niin, siis elämähän pitää kunnioittaa niin kuin loppuun saakka. Et elämä itsessään on niin kuin pyhää, mutta tota, mut kyllä niin kuin vaikea on tota niin, sellaisen oikein tuskaisen ihmisen vieressä sitten niin kuin enää katsoa ja miettiä, että mikä on sen elämän järke, kun siinä ei enää ole mitään niin kuin
kun toinen kärsii kuin pieni eläin.
Niin kuin toinen kärsii kuin pieni eläin. Siis, no vanhassa amerikkalaisessa kirjallisuudessahan niin lopetettiin aina sotakirjallisuudessa. Lopetetaan se kärsivä, niin kuin kärsivä eläinkin lopetetaan, niin, mutta niin. Sitten toisaalta taas niin kuin, meidän kristillisyys ei niin kuin oikein
ei,
sitä
ei
salli,
se
taivu siihen niin kuin mitenkään, ja se on hirvittävä kysymys.
Mutta tuohon, tämä tavallaan, koko tämä kysymys, jonka Jan otit, niin se on jotenkin semmoinen asia, joka pitäisi tavallaan aloittaa jo paljon aikaisemmin. Ja nythän puhutaan vanhemman väen keskuudessa on kuoleman siivouksista, että valmistaudu siihen.
Tehdään arkku etukäteen.
Niin.
Se tuo jotenkin fyysisesti läsnä sen, että kerran tässä kuolla.
Aivan näin. Ja musta se siinä voisi olla semmoinen yksi jo apu siihen, kun sä sanot, että Freja, että omaiset joutuvat joskus tekemään näitä ratkaisuja ja päätöksiä sen kuolevan puolesta, niin jos siellä on ahdistusta kuolemisesta, niin siellä voi olla se ongelma joskus sen kuolevan osalta.
Ja hoitotahto, ja se on, että näin haluan, että minua hoidetaan. Joo. Se jotenkin niin kuin se, silloin, se niin kuin pääsee vielä niin kuin päättämään omasta elämästä, kun saattaa olla, että se tajunnan taso alkaa olla jo vähän vaihtelevaa.
Siellä oli vanhassa testamentissa yksi ainut käännöskohta mun mielestäni on huonosti uudessa käännöksessä käännetty. Sieltä poistui tämmöinen, kun kuningas Hiskia sai tota noin niin semmoisen, että nyt sä kuolet, Jesaja meni sanomaan hälle, että nyt sä kuolet, niin vanha käännös sanoi sen semmoisen vanhan kansan tavan asian, että toimita talosi, sillä sä kuolet. Niin joku tämmöinen, toimita talosi, että hoida asiat. En mä nyt tarkoita sitä, että ehkä nyt kovin nuoren vielä, mutta että kyllä semmoinen sen huomioiminen, että ai niin, tämmöinenkin näkökulma pitäisi jotenkin huomioida, niin jos se joskus voisi auttaa sitten siinä vaiheessa, kun sä puhutaan sitä hoitotahdosta, että itse voisi jo sen ikään kuin kirjauttaa, että minä toivon, että ei enää mitään viimeisiä vielä kerran jotakin yrityksiä jostakin, vaan.
Niin. Kyllä joo, ja sitten on se vaan niinkin, että kuoleman ajatteleminen auttaa myöskin ihmistä elämään.
Ehdottomasti.
Sä oot niin kuin sovussa sen asian, tai siis en mä tiedä, voiko sen kanssa koskaan sovussa olla, koska kyllä kuolema nyt pelottaa, koska se on tuntematon. Mutta että on jotenkin ratkaissut sen asian, että näinkin tulee tapahtumaan, joten elän tässä nyt joka päivä.
Eli yhteinen kantamme on, että pitäkää terhokoti elossa.
Kyllä,
ehdottomasti. Se voisi toimia. Kyllä.
Me tarvitaan sitä kulttuuria. Me tarvitaan ihmisiä, kyllä, jotka miettii kuolemaa. Me tarvitaan ihmisiä, jotka niin kuin mahdollistaa sen niin kuin ihmisarvoisen kuoleman. Ja
näitä terhokoteja on valtakunta täynnä.
No on.
Hei, kiitos tästä keskustelusta. Emerituspäätoimittaja Hannu Nyman, kotimaan toimituspäällikkö Freja Oisan ja verkkotuottaja Kirkko Helsingistä Jan Ahonen. Oli mukava keskustelu, oikein mukava syksyn jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja keskustelu jatkukoon siellä pöydissä.
Jälkiistunto. Radio Day.